Talibu nežēlība negūs virsroku, tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps pēc kārtējā uzbrukuma, kas satricinājas Afganistānu un šoreiz valsts galvaspilsētu Kabulu. Baltānam līderis uzsver, ka ASV ir apņēmušās nodrošināt no teroristiem brīvu Afganistānu, kurā vairs neuzbruks amerikāņiem sabiedrotajiem, kuri nepiekrīt viņu ļaunuma ideoloģijai. Notikušo nosoda arī ASV valsts sekretārs Rex Tillersons, norādot, ka nevar būt nekāda iecietība pret tiem, kas atbalsta teroristu grupējumus un piedāvā tiem patvērumu. Lai gan ASV nenosauc konkrētas valstis vārdā, Vašingtona ir vairāk kārt apsūdzējusi Afganistānas kaimiņu zemi, Pakistānu, nolaidībā, nevēršoties pret tādiem kaujinieku grupējumiem kā Taliban vai tā sabiedroto Hakani. Trumps ir draudējis un arī apturējis drošības palīdzības sniegšanu simtiem miljonu dolāru vērtībā Pakistānas bruņotajiem spēkiem, pieprasot izlēmīgu rīcību pret talibu kaujinieku grupējumiem, kas bāzējas Pakistānā. Bet savos izteikumos šoreiz ASV politiķi nepiemin vēl papildu spēku nosūtīšanu uz Afganistānu, lai gan par to ASV izšķīrās un paziņoja jau vasarā, norādot, ka uz nemierīgo valsti sūtīs papildus vairāk nekā 3000 karavīru. Arī NATO kopumā vienojās par pat labam 13 tūkstošu karavīru lielā kontingenta Afganistānā palielināšanu līdz 16 tūkstošiem cilvēku. Kopš sabiedroto aiziešanas no Afganistānas 2014. Gadā, saglabājot tajā ievērojami mazāku karavīru skaitu, drošības situācija valstī ir būtiski pasliktinājusies. Vēl vakar Kabulā nograda terorists sarīkots sprādziens, un tas notika centrālā vietā pilsētā, kur atrodas vairākas nozīmīgas valdības iestādes, kā arī Eiropas Savienības pārstāvniecība. Sprādzienā nogalināja vairāk nekā 90 cilvēku un vairāk nekā 150 ir ievainoto. Atbildību uzņēmās Taliban grupējums. Bet pirms nedēļas Taliban pārstāvi ielauzās Kabulas viesnīcā Intercontinental, kur bojā gāja vairāki 10 cilvēku un teju pusi no viņiem bija ārzemnieki. Bet vēl pirms dažām dienām kaujinieki uzbruka arī labdarības organizācijas Save the Children, jeb glābiet bērnus birojam Nangarhāras provincē Džalalabadā pie Pakistānas robežas, nogalinot vismaz 2 cilvēkus un vairākus ievainojot. Bet vēl bez Taliban kaujiniekiem arvien aktīvāk Afganistānā darbojas arī teroristiskais grupējums Daish. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.